ichikopecha lenga ikumilimo na pabula. Mose palupili lwakualesa. Ukufuma 19 verse 1 kufika pa chapter 20 verse 17. Amalumbo 19 verse 11. Yohane 14 verse 15. Aben abana bakwa Israel bafikile kulupili lwa Sinai eliolesa aikile mumulu ukwisa kulupili mumapatapata mutubyasha elio na mumulilo mukulanda kuli Mose. Mose anine palupili eliolesa amwebe liokuti ninelesa obe wibana milungu imbi no kuipepa. Wila lumbula pa afyeshina lia kwalesa obe. Akuibukisha obushikubwe sabata no kubuchitobwa mushilo. Ule chindika wisonanoko, wila ipaya, wila chitabuchende, wila iba. Wila vepesha umubiyo nangu kumushini nobufi. Wila kumbwe ngandea mubiyo. Panuma ya ifilesa ale mbele amafunde paliwe no kupela Mose. Uyo nao, aya tente mushishe ukufuma palupili ukuyatwala kubantu. Pali lelo, tulesanga amafunde ya kwalesa muchitabo cha kwalesa Bible. Lesa atile, mukusunga ifyebo fyakwe, akatulambula ichintu ichikala mbanga nshi. Na Yesu kabili atile, ngamwante mwa bakeni ifyebo fyandi.